Facciamo anunțul despre lucrarea cu bărbații Men's Ministry și am anunțat de așa de multe ori încât și chiar cei care nu participați știți titlul cărții, cele 6 bătălii pe care fiecare bărbat trebuie să le câștige. Titlul cărții este unul sugestiv deoarece arată ceva care ne atrage pe noi bărbații și anume bătălia, lupta. Prin natura noastră noi suntem niște luptători, sau cel puțin ar trebui să fim. Ne plac luptele. Dacă vedem un film, ne place să vedem un film în care este acțiune, în care este luptă. Personal îmi plac filmele de epocă în care se arată luptele dintre romani, lupte din trecut. În România am învățat și am văzut multe filme din acestea de istorie în care poporul român era întotdeauna biruitor. Dar de ce fac această introducere? Pentru că aș vrea să vorbesc despre o luptă în această dimineață, despre un luptător, despre un om al lui Dumnezeu care a luptat. Viața noastră este o luptă și ne place să spunem lucrul acesta, pentru că luptăm într-adevăr și Biblia ne spune că noi suntem angajați într-un război spiritual. Ce drept, de multe ori luptând, se întâmplă ceva. Pavel face o aluzie în Efeseni 6:13 când vorbește despre războiul spiritual și spune: de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Pentru că este posibil să biruiești și după aceea să cazi. Nu? Știți povestea aceea de la maraton când a venit soldatul acela și a spus: am biruit, și apoi a căzut și a murit. Ce folos dacă după ce biruiești, cazi. Ai pierdut, pentru tine totul este pierdut. Dar aș vrea să vorbesc în această dimineață despre o luptă despre care am mai auzit de foarte multe ori. Este lupta cu Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu care a luptat cu Dumnezeu, numele lui este Iacob, nu-i așa? Aș vrea să deschideți Biblia dumneavoastră la Genesa, capitolul 32. Voi citi de la versetul 22 până la 32. Genesa 32, de la 22 la 32. Să reîmprospătăm în mințile noastre ce s-a întâmplat atunci. Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste a lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela i-a zis: lasă-mă să plec, că se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis: cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis: numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Iacov l-a întrebat: spune-mi, te rog, numele tău. El a răspuns: pentru ce îmi cer numele? Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, căci a zis el: am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață. Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel, însă Iacob șchiopăta din coapsă. Iată de ce, până în ziua de azi, israeliții nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacob la încheietura coapsei în vână. Amin. Un pasaj deosebit de cunoscut pentru noi, un pasaj din care am auzit multe predici, personal am mai predicat aici din pasajul acesta cu câțiva ani în urmă și sunt sigur că multe din lucrurile pe care am să le spun în această dimineață o să vi se pare familiare, însă este bine să le reamintim, este bine să privim din nou la experiența lui Iacov și apoi să privim în viețile noastre, să vedem cum putem să aplicăm ceea ce s-a întâmplat lui Iacov și ce anume ni se aplică nouă, cum experiența lui poate să fie un model de experiență pentru noi. Vedeți, despre Iacov știm așa de multe și foarte mult în Genesa Foarte mult din Genesa este dedicat lui Iacov, probabil mai mult decât oricărui alt patriarh despre viața lui. Și privind la Iacov, mă văd pe mine, privind la Iacov, poate te vezi pe tine. Privind la urcușurile și coborâșurile lui Iacov, vedem viața noastră. Ne aducem aminte de Iacov căci de când s-a născut, de fapt, spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a prins pe Esau de călcâi, noi știm că a fost geamăn, fratele geamănul lui Esau, mai știm că i-a furat binecuvântarea lui Esau, a fost un înșelător și numele lui înseamnă înșelător. De altfel, Domnul Iisus Hristos, când îl întâlnește pe Natanael în Ioan 1:47, când îl vede pe Natanael acolo, spune Domnul Iisus Hristos, iată un israelit în care nu este vicleșug. Pe care am putea să facem oarecum o aplicație și să spunem, iată un israelit în care nu există Iacov. Mai sunt și din ăștia. Și aș vrea ca în această dimineață Domnul să privească înspre noi și să spună, iată un credincios în care nu există Iacov. Dar în fiecare din noi există un Iacov, mai mare sau mai mic. În fiecare din noi există un om care se duce după îndemnul firii, un om carnal, dacă am putea spune, ca tinerii noștri să nu înțeleagă altceva prin fire, un om carnal. Și Iacov a fost omul acesta. Iacov în viața lui, când fuge de acasă, de teama lui Esau, are această viziune, scara cerului. Adoarme acolo pe piatră și vede scara cerului și mulți teologi aseamănă experiența lui cu experiența mântuirii, când l-a întâlnit pe Dumnezeu. A fost experiența care a marcat viața lui. Domeniul invizibil, domeniul ceresc a devenit vizibil pentru Iacov și a realizat că și Dumnezeu lucrează. Dumnezeul părinților lui este un Dumnezeu adevărat. Și a spus, cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta. Cât de înfricoșător este locul acesta. Și a făcut o rugăciune și o promisiune lui Dumnezeu. Dar Iacov era tânăr. Viața îi stătea înainte. Iacov a fugit de acasă. Iacov pleacă înspre Haran, unde are o viață zbuciumată. Se căsătorește, are două soții, îl înșeală socrul lui. Și acum, în Genesa 32, el are o altă experiență. Este lupta cu Dumnezeu. Și această luptă cu Dumnezeu, teologii o aseamănă cu sfințirea lui Iacov. Dacă atunci, în Genesa 28, am putea să spunem, să vorbim despre mântuirea lui Iacov, acum, în Genesa 32, când se luptă cu Dumnezeu, vedem sfințirea lui. Și acum, privind la viața lui, putem să ne asemănăm, putem să ne vedem și pe noi acolo. L-am acceptat pe Dumnezeu în viața noastră. Ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Dar probabil tineri fiind, viața stându-ne în față, am uitat să depindem de Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne întâlnească din nou la Peniel, pentru că Dumnezeu vrea să schimbe viața noastră. Și când El vrea să schimbe viața noastră, El se luptă cu noi. Și aș vrea să privim în această dimineață la pasajul acesta și să vedem ce se întâmplă atunci când Dumnezeu luptă cu noi. Titlul predicii mele este Biruință prin înfrângere. Noi vrem să câștigăm toate luptele și Iacov a câștigat toate luptele până acum. Tot ce a luptat, cu toți cu care a luptat, a câștigat. Dar este o luptă pe care nu poți să-ți permiți să o câștigi. Și asta este lupta cu Dumnezeu. Măcar că aici spune că s-a luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și a fost biruitor. Vom vedea noi de ce a fost biruitor. Haideți să privim la Iacov deci acum și primul lucru pe care aș vrea să-l notăm aici este că Iacov este un om îngrijorat. Iacov este un om îngrijorat. Iacov însă a rămas singur. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei 11 copii ai lui și a trecut vadul Iabocului. Apoi a rămas singur. Iacov este îngrijorat pentru că Iacov a doua zi dimineața trebuia să dea ochii cu Esau, cu fratele lui Geamăn, care acum 20 de ani i-a spus, îl voi îngropa pe tata și apoi te îngrop pe tine. Și cred că acele cuvinte ale lui Esau au răsunat mereu în urechile lui Iacov. A reușit să le alunge, așa cum noi bărbații știm să ne desprindem de multe ori de unele lucruri. Pentru că atunci când vorbeam de la seminarul de căsătorie, vorbeam de acele cutii ale noastre, cum ce ușor ne putem desprinde de alte probleme, depărtarea l-a făcut poate să uite de acele cuvinte. Dar acum Iacov venea din Haran, se îndrepta spre Canaan, Esau venea cu 400 de oameni în față Și a doua zi urmea să dea față în față cu realitatea. Și realitatea era crudă. Esau, fratele lui Geamăn, vroia să-l ucidă. Cel puțin așa știa Iacov. Esau era tot ceea ce îi amintea de când privea, când se gândea la Esau, Iacov își amintea de trecutul lui. Iacov își amintea de modul în care l-a înșelat pe Esau. Iacov își amintea de caracterul lui. Și acum lui Iacov era frică. De altfel, spune cuvântul lui Dumnezeu în 27 cu o pagină înainte, zice, Iacov s-a înfricoșat. S-a înfricoșat când a auzit. Era frică. Să știți că nu era frică pentru el. Iacov experimenta o altfel de frică. Iacov nu mai era cel ce a fost acum 20 de ani. Iacov acum avea familie, avea copii, privea viața dintr-o altă perspectivă. Și Iacov era îngrijorat. Ce folos că a furat binecuvântarea? Ce folos că avea o porție dublă? Ce folos? Pentru că acum el era îngrijorat. Au trecut 20 de ani. În spate stătea socrul lui, tocmai a rezolvat problema cu socrul lui și acum avea o problemă cu fratele lui. Este interesant, legând și de ce s-a întâmplat, ce s-a vorbit la ora de rugăciune. Nu știu cum a reușit Iacov să treacă prin viață. S-a certat cu socrul lui, era certat cu fratele lui. Când ești certat cu atâția, cum poți să răzbești în viață? Și dacă vom citi bine în cartea Genesei, vom vedea că și numai Dumnezeu l-a ajutat. Numai împăcarea l-a ajutat. Avea și două soții care nu se împăcau prea bine, măcar că erau surori. Iacov avea puține probleme în familie. Acum avea de toate. Avea cirezi, avea vite, era bogat. Era unul dintre cei mai bogați oameni de atunci, din vremea aceea. Ce folos? Nu se putea bucura de ele. Ce folos pentru că a doua zi sau vine? Ce folos pentru că a doua zi trebuia să stea față în față cu trecutul lui? Și primul lucru pe care îl face el, împarte tabăra în două. Dacă ne vom uita în text, vom vedea că împarte tabăra în două. Pentru că așa face omul firesc. Prima dată face el ceva și după aceea se roagă. După aceea începe să se roage. Își aduce aminte că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Doamne, izbăvește-mă! Doamne, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care a arătat-o față de robul tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere, Doamne. Iacov se roagă. Iacov apelează la Dumnezeu și apoi începe să facă și unele cadouri, îi trimite lui Esau niște daruri. Iacov nu mai strânge. Iacov ajunge în punctul în care trebuie să dea. Privind la Iacov, nu pot să nu aseamăn situația lui cu situația noastră. Am trecut Atlanticul, nu cu un toiac, cu o valiză sau două. Am venit aici pentru că putem să ne închinăm în voie, nu? Dar haideți să recunoaștem că ne-am gândit puțin și la bunăstarea materială. Haideți să recunoaștem că am venit și pentru o pâine mai bună. Dacă am spune că nu, cred că am mințit fiecare din noi. Iacov își face plinul. Au trecut 20 de ani. Și poate pentru mulți dintre noi au trecut 20 de ani. Și ne-am făcut plinul. Poate pentru alții mai este mai mult până la plin. Dar avem de toate, nu ne putem plânge. Însă va veni un moment în care vom fi îngrijorați. Și îngrijorarea nu va mai fi pentru noi, nu va mai fi oare ce o să fie, ce o să mănânc în ziua de mâine, pentru că vom fi binecuvântați și suntem binecuvântați material. Va veni o vreme în care ne vom da seama că trebuie să fim binecuvântați din punct de vedere spiritual. Și din discuțiile pe care le-am cu dumneavoastră, cred că fiecare dintre dumneavoastră ați ajuns la punctul acela. Dumnezeu mi-a dat. Material am de toate. Dar acum mă gândesc la copiii mei. Acum mă gândesc la viitorul copiilor mei. Acum mă gândesc că trebuie să-i duc pe copiii mei să-i scot din Haran, din țara binecuvântărilor materiale și să-i duc în locul acela spiritual numit Canaan. Acolo unde ei vor fi binecuvântați spiritual. Dar mi-e frică. Mi-e frică. Sunt îngrijorat, nu știu ce o să mai fac. Până acum m-am descurcat singur. Dar acum am nevoie de Dumnezeu. Pentru că copiii mei au nevoie de Dumnezeu. Vei spune poate, dacă ești sincer, am de toate, dar n-am liniște în sufletul meu. Am de toate, dar n-am o relație bună cu fratele meu, cu sora mea. Am de toate, dar sunt îngrijorat pentru familia mea. Am de toate, dar nu am satisfacție spirituală. Este trist, dar cred că Aceasta ne caracterizează pe toți, pentru că ne dăm seama, atunci, în relația noastră cu Dumnezeu, putem întotdeauna să urcăm mai sus. Și dacă ești îngrijorat din acest punct de vedere, cred că este o grijă bună să fim îngrijorați. Pentru familiile noastre, pentru copiii noștri, pentru mântuirea copiilor noștri, pentru viitorul spiritual al familiilor noastre și al bisericii noastre. Iacov era îngrijorat. Haideți să mergem mai departe și vedem un Iacov îngenunchiat. Adică un Iacov învins. Vedeți? Versetul 24 și 25 spune lucrul acesta. Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui omul acesta, l-a lovit la încheietura coapsei. Așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acesta, despre care știm că este îngerul lui Dumnezeu, despre care mulți teologi spune că era, că ar fi Domnul Iisus Hristos în starea lui preîncarnată, omul acesta vine și îl atacă pe Iacov. Dar vedeți cum lucrează Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea să te îngenuncheze, și nu vorbesc despre a te îngenunchea la rugăciune doar, că Iacov tocmai s-a rugat. Vorbesc despre îngenunchiere în sensul de a fi învins, de a fi pus la pământ. Iacov este dus într-un loc al izolării. Iacov a rămas singur. Dumnezeu te duce în acest loc al izolării. A rămas singur. Și aș vrea să vă spun ceva. Omul carnal, omul firesc, nu poate să stea singur. El nu vrea să stea singur cu Dumnezeu. Pentru că se plictisește singur cu Dumnezeu. El are nevoie de prieteni, el are nevoie de alți oameni în jurul lui. El nu poate să-și facă timp să stea singur cu Dumnezeu. Și dumneavoastră știți despre ce vorbesc. Întotdeauna când îți planifici să ai un pic de timp singur cu Dumnezeu, intervine ceva. Atunci când vrei să te închizi în cămăruța ta, atunci sună telefonul. Atunci trebuie să verifici mesajele de pe internet. Atunci trebuie să găsești ceva la computer. Omului firesc nu-i place să fie singur. Satana îți dă de lucru numai să nu fii singur. Să nu fii singur cu Dumnezeu. Am învățat ceva din cuvântul lui Dumnezeu și anume că Satana, dacă nu poate să ne convingă să facem lucrurile rele ale firii, cele mai urâte lucruri ale firii, să furăm, să comitem adulter, să facem alte lucruri, Satana nu vine cu lucrurile astea pentru că știe că nu poate. Uneori mai reușește. Dar atunci Satana încearcă să ne convingă să facem lucrurile, lucrarea Domnului în mod firesc. Cele mai bune lucruri ale firii ți le pune acolo să faci lucrarea Domnului în mod firesc. Vă aduceți aminte ce a făcut Saul atunci când n-a mai venit Samuel la jertfă? A primit această poruncă să ucidă pe toți din Amalec, tot Amalecul. Să distrugă tot. Și Saul nu a distrus tot. A mai ținut câteva oi grase și frumoase, cele mai bune fapte ale firii. Și a venit Samuel și a spus, dar ce-i cu behăitul ăsta? Oh, astea sunt oile astea pe care le-am ținut eu. Pentru că vreau să aduc ce să aducă? O jertfă Domnului. Din lucrurile cele mai bune ale firii vrea să aducă o jertfă Domnului. Și așa vine Satana. Și îmi spune mie, care predic, auzi, tu poți în firea ta să aduci o jertfă Domnului. Tu poți să predici, pune acolo un pic, sărează puțină cu puțină mândrie, sărează cu puțină încredere în sine, sărează, mai pune ceva acolo, pune ceva de la tine, că doar tu ești băiat deștept, nu? Așa vine la un cântăreș și spune, domnule, eu stăpânesc totul. Păi să vezi ce cântare le trag eu, să vezi ce solo o să am eu acum. O să rămână toți cu gura căscată. Și vine Satana și șoptește la ureche. Și se mulțumește numai atât să facă, pentru ca jertfa ta să nu poată să fie primită. Așa face cel rău. Dar Domnul vrea să ne ducă într-un loc în care să fim izolați, în care să fim singuri, în care să stăm de vorbă cu El și în care El să lucreze în viața noastră. Și aș dori ca Domnul să lucreze în viața ta, în oricare din lucrările din biserică în care ești implicat. Dumnezeu să te binecuvinteze. L-a dus într-un loc al izolării, apoi l-a dus acolo în locul acela care a devenit locul confruntării. Locul confruntării. Aș vrea să notați aici, nu Iacov s-a apucat să lupte. Iacov, cred că s-a pus să se culce. dacă a putut să doarmă, gândindu-se la ce urma. Și la un moment dat din senin vine cineva și dă un ghiont. Vine cineva și îl trezește. Pentru că noaptea aceea, înainte de a-l confrunta pe Esau, Iacov trebuia să se confrunte cu Dumnezeu. Înainte de a vedea fața lui Esau, Iacov trebuia să vadă fața lui Dumnezeu. Pentru că după ce vezi fața lui Dumnezeu, apoi poți să vezi fața fratelui tău. Și spune cuvântul lui Dumnezeu acolo, m-am uitat la fața ta ca la fața unui înger, spune Iacov a doua zi. Despre Esau, despre omul acela care îl înspăimânta, la care numai gândul îl făcea să tremure. Și Dumnezeu îl confruntă pe Iacov. Vedeți? El a crezut că este un om. Așa ne mai înghiontește Domnul câteodată prin niște oameni, nu? Ne gândim câteodată, oare de ce ni s-a întâmplat lucrul ăsta? Dumnezeu ne-a mai tras un ghiont, poate, prin niște oameni. Dar cred că aici este împlinirea rugăciunii pe care Iacov tocmai a făcut-o seara. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau. Cred că Domnul i-a ascultat rugăciunea. Sau vorba americanului. Be careful what you pray for, you might get it. Să avem grijă pentru ce ne rugăm. S-ar putea ca Domnul să ne răspundă la rugăciune. Doamne, izbăvește-mă, da? Vrei să te izbăvezi, Iacov? Uite, am eu soluția cum să te izbăvesc. O să vezi tu. Am să lupt cu tine. Am să îți lovesc coapsa. Și o să vezi cum va fi. Atunci poți să te întâlnești cu Esau. Un loc al confruntării. Dragul meu, aș vrea să spun, Dumnezeu vrea să aibă o confruntare cu tine. Vrea să stea față în față cu tine. Dumnezeu vrea să se întâlnească cu tine pentru că vrea să schimbe viața ta, așa cum vom vedea în câteva minute. Apoi vedem că este locul acesta un loc al disperării. Versetul 25. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Iacov este îngenunchiat. Iacov este disperat. Și vedeți, Dumnezeu l-a atins nu în locul cel mai vulnerabil. Nu acolo unde Iacov era cel mai slab, ci acolo în locul unde era cel mai tare. Coapsa. Este locul cel mai tare a unei persoane. Datorită faptului că ai coapsa aceasta, stai în picioare, poți să te lupți. Și Dumnezeu îl atinge acolo. Iacov era disperat. Iacov nu mai poate birui. Iacov nu mai poate fugi, pentru că nu mai poți când ești șchiop să fugi. Iacov era un om înfrânt, era un om biruit. Dacă mâine va veni Esau și îl va găsi în situația aceasta, totul este terminat pentru el. Și Iacov este disperat. Nu se mai poate bizui nici pe puterea lui, nu se mai poate bizui nici pe bogăția lui. Iacov a ajuns la punctul acela în care își dă seama, dacă Dumnezeu nu face ceva pentru mine, sunt pierdut. Dragul meu, aș vrea să te întreb de câte ori Dumnezeu te-a dus în punctul ăla, la punctul acela al disperării, în care ți-ai dat seama, dacă Dumnezeu nu face ceva pentru mine, eu sunt pierdut. Pentru că atâta vreme cât știm că mai putem face noi ceva, când mai putem face noi o șmecherie, atunci după ce am ieșit biruitor, spuneam, ha, ce grozav am fost eu. Uite ce am reușit să fac. Sunt deștept, am înțelepciunea vieții acesteia, am experiență, am știut să mă descurc. Dar Iacov a fost adus aici încât pentru prima dată a trebuit să-și dea seama că dacă scapă, numai Dumnezeu îl scapă. Acesta era Iacov acum în situația aceasta, un om îngenunchiat. Apoi haideți să mergem mai departe. În al treilea rând, Iacov este un om binecuvântat, un om binecuvântat. Versetul 26, omul acela a zis, lasă-mă să plec că se revarsă zorile, dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Iacov, de ce ai nevoie tu de o binecuvântare iarăși? Nu ți-a ajuns aia pe care ai furat-o? Nu ți-a ajuns binecuvântarea tatălui tău? De ce ai nevoie acum de o altă binecuvântare? Nu scrie direct în Biblie, dar eu cred că la binecuvântarea aceea, când a primit-o Iacov, s-a gândit mai mult la lucrurile materiale. La porția aceea dublă pe care el o va primi. Că va avea bogăție mai multă decât Esau. De două ori mai mult. Dar cred că Iacov a ajuns în situația în care și-a dat seama, dacă Dumnezeu nu mă binecuvântă spiritual, nu mă pot bucura de cele materiale. Și Iacov cere binecuvântarea. Aș vrea să vă întreb. Spune Iacov aici, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Credeți că îngerul nu putea să plece în situația aceea? Chiar credeți că nu putea să plece îngerul? Iacov era lovit în coapsă, era îngenunchiat. Credeți că nu putea să plece îngerul? Putea. Și mă gândesc când îngerul i-a pus întrebarea aceasta, cum îți este numele, sau atunci când i-a zis, lasă-mă să plec, că-ți vine revărsatul zorilor. Mă gândesc că în mintea îngelului era, sper că nu o să mă lași să plec. Sper că ai înțeles lecția. Sper că ți-ai dat seama că eu sunt aici ca să te binecuvântez. Sper că vei folosi oportunitatea pe care o ai. Ești față în față cu mine, cu Dumnezeu. Asta este șansa ta. Dar frate, când Iisus se joacă Dumnezeu cu noi, El spune una și face alta? Nu, Dumnezeu nu se joacă cu noi. Dar vedem în Biblie că parcă este un lucru care se repetă mereu. Ucenicii erau în furtună și la un moment dat Domnul Iisus Hristos se face că trece pe lângă ei. Așa spune în Biblie, s-a făcut că vrea să treacă pe lângă ei. Apoi când era pe drumul Emausului, Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. De ce? Iisus vrea să vadă dacă ucenicii doreau într-adevăr părtășia cu El. Și Dumnezeu a vrut să vadă dacă într-adevăr Iacov vrea, dorește o binecuvântare de la El direct, nu una furată, una pentru care s-a luptat, una pe care Dumnezeu poate să-i dea direct. Și Iacov cere binecuvântarea. Și cerând binecuvântarea, recunoști că depinzi de Dumnezeu. Cerând binecuvântarea, recunoști că nu mai poți să faci tu nimic. Cerând binecuvântarea, îți dai seama că tot ceea ce ai, ai datorită faptului că depinzi de Dumnezeu. Nu mai ai atâta de multă încredere în tine, ci ai încredere în Dumnezeu. Acolo vrea să ne ducă Dumnezeu. Mergem la bookstores, nu la magazinele acestea de cărți, chiar creștine. Și sunt atâtea cărți în care te învață cum să ai încredere în tine, mai multă. Așa ne învață și este bine să avem o oarecare încredere în noi înșine. Dar încrederea aceasta în noi înșine trebuie să o avem prin Domnul Iisus Hristos. Trebuie în primul rând să ne punem încrederea în El și apoi vom avea încredere în noi. Am încredere în mine pentru că am încredere în Domnul, pentru că El mă ține. Am încredere în El, nu am încredere în poziția mea, nu în posesiunile mele, în posesiile mele, nu în influența pe care o am eu, nu în educația mea, nu în nivelul de educație. Am încredere în Dumnezeu. Și tot ceea ce am, am de la El, depind de El. Și vedem pe Iacov prins de poala îngerului. Nu te las de aici să pleci până nu mă binecuvintez. Să fie și rugăciunea ta. Și rugăciunea noastră, Doamne, nu ne lăsăm de Tine până nu ne binecuvintezi. Spune acolo în Osea, căci Iacov a plâns, a suspinat și a cerut binecuvântarea de la Domnul. Și apoi, în ultimul rând, în această dimineață, îl vedem pe Iacov, un om transformat. Un om transformat. Îl întreabă îngerul, cum îți este numele? Iacov a răspuns el. Și cunoaștem cu toții cât de important este ca să recunoști cine ești. În momentul când a spus Iacov, el a spus, sunt un înșelător. Sunt omul acela care am acționat numai pe baza firii, datorită pornirilor mele carnale. Sunt omul acela care am crezut că pot să-mi iau destinele vieții mele în propriile mele mâini și pot să mă descurc în viață, Doamne. Dar astăzi vreau să recunosc cine sunt. Credeți că îngerul n-a știut care este numele lui Iacov? A știut. Ori de câte ori Dumnezeu ne întreabă ceva, el nu are nevoie de informare din partea noastră. El are nevoie de o confirmare. El are nevoie de o mărturisire din partea noastră. Cine ești? Ăsta sunt, Doamne. Ăsta sunt. Și de multe ori, parcă ne-e așa de greu să recunoaștem cine suntem. De-aia rugăciunile de mărturisire sunt cele mai scurte, nu? Nu vrem să ne recunoaștem cine suntem. Am vrea să ne dăm drept alții. Și îi schimbă acolo numele și îi spune, de acum încolo nu vei mai fi Iacov, ci vei fi Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu, sau Prințul lui Dumnezeu. Prințul lui Dumnezeu. Aș vrea să notăm ceva foarte important. Înainte ca să vină binecuvântarea, trebuie să vină zdrobirea. Înainte să vină binecuvântarea, trebuie să vină zdrobirea. Vai și ce grea este zdrobirea. Vedeți, noi când se strică un vas, când se crapă un vas, ce facem cu el? Direct la garbage. Îl aruncăm. Dumnezeu lucrează altfel. Dumnezeu, înainte ca să folosească un vas, îl zdrobește. Și apoi îl folosește. Doamne, dar cum? De ce lucrezi tu așa? Așa lucrează Dumnezeu. Vă aduceți aminte pe vremea lui Gedeon? S-a dus să lupte și a pus 300 de oameni, s-a dus cu torțele și torțele erau niște oale de lut. Și înainte ca să lumineze torțele acelea, a trebuit să fie zdrobite. Și apoi s-a răspândit lumina. Maria s-a dus cu vasul de alabastru ca să se închine Domnului Iisus și până nu a zdrobit vasul de alabastru, n-a ieșit mireasma de acolo. Domnul zdrobește. A venit un copil cu 5 pâini și 2 peștișori și Domnul Iisus Hristos, înainte ca să le binecuvânteze, ce a făcut? Le-a frânt. Zdrobire din nou. Zdrobire. Și vei spune, ce frumos e, frate Crinișor. Foarte frumos. Îmi place rezultatul, dar nu-mi place procesul. Nici mie nu-mi place procesul, fraților. Nici mie nu-mi place să fiu zdrobit. Cui îi place să fie zdrobit? Și totuși ăsta este modul în care Dumnezeu lucrează. Și îl vedem pe Iacov, un om zdrobit. Toată viața lui a fost un om zdrobit. Știi ce s-a întâmplat după evenimentul acesta? A murit soția lui, cea dragă. A murit. A murit Rahela. Apoi Dina intră în probleme. Are scandal cu Sihemul. Băieții lui nu-l ascultă. Apoi Iosif este dus în sclavie în Egipt, el crede că e mort. Iacov plânge, este un om zdrobit. Și la un moment dat ajunge în fața lui Faraon. Și când ajunge în fața lui Faraon, uitați ce spune. Iacov a răspuns lui Faraon. Și aș vrea să vă gândiți dacă răspunsul acesta nu este răspunsul unui om zdrobit. Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Și n-am atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Și apoi urmează, Iacov a binecuvântat iarăși pe Faraon, pentru că un om care este binecuvântat, un om care știe care este valoarea binecuvântării, după aceea numai binecuvintează. Și îl vedem pe Iacov cum binecuvântează pe Faraon, binecuvintează pe toți fiii lui, binecuvintează pe fiii lui Iosif. Nu scapă niciun prilej ca să binecuvinteze oamenii. Nu să-i blasteme, nu să le facă rău. Pentru că înțelege care este valoarea binecuvântării. Iacov a trăit o viață de zdrobire. Și lucrul acesta se vede așa de bine în Noul Testament, în Evrei 11:21, și aș vrea să puneți versetul acela. Prin credință, Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat, rezemat pe vârful toiagului său. Iacov s-a rezemat pe vârful toiagului său în timp ce se închina. Iacov era tot șchiop. Iacov încă tot depindea de Dumnezeu. Transformarea aceasta care a început acolo la Peniel a fost o transformare pentru toată viața lui. Zdrobirea aceea a devenit de fapt parte din viața lui. Ce vrei să spui, frate Crinișor, că Dumnezeu o să ne zdrobească și tot o să ne trimită boli și alte lucruri? Nu vreau să spun lucrul acesta. Dar aș vrea, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă ne judecăm singuri, nu vom fi judecați. Privește în viața ta, stai în prezența lui Dumnezeu, lasă-L pe Domnul să lucreze în viața ta și vei vedea că El va lucra. Aș vrea să vă atrag atenția la un lucru. Domnul a luptat cu Iacov, dar nu l-a imobilizat la pământ, așa cum când noi ne jucam copiii, îl puneam la pământ și puneam brațele acolo și îl imobilizam, îi dădeam tușă. Ok? Ești gata, nu mai poți să faci nimic. N-a făcut Dumnezeu lucrul acesta cu Iacov. Pentru că Dumnezeu nu vrea să facă nimic cu forța în viața ta. A trebuit ca Iacov să ceară de la Domnul binecuvântarea. A trebuit ca Iacov să vină și să spună, Doamne, binecuvintează-mă, Doamne. Și acum Iacov era un om transformat. Era un om gata. Măcar că a pierdut lupta. A câștigat lupta. Pentru că a câștigat ceea ce era cel mai important pentru viața lui. A câștigat binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Și apoi vedeți, când ești binecuvântat spiritual, totul merge extraordinar. A doua zi se întâlnește cu Esau și Esau se prinde de gâtul lui, se împacă. Viața lui Iacov este schimbată. Iacov este un alt om. O, Dumnezeu vrea să ne facă oameni, să ne transforme, să fim niște oameni diferiți. Pavel spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care Dumnezeu o dă prin credință. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Mântuirea noastră a fost realizată prin suferință. Mântuirea noastră a fost realizată prin zdrobire, spune în Isaia 53. El a fost zdrobit pentru păcatele noastre. Da, Domnul Iisus Hristos. Aș vrea în această dimineață, acum la încheiere, să meditez la viața ta. Ai venit din Haran. Vreau să cred că ai venit din Haran. Din țara aceea în care ai vrut să ai de toate material. Și ți-ai dat seama că ai de toate material, dar mai este ceva. Vreau să spun că Domnul vrea să te ducă în Canaan. Domnul vrea să te binecuvinteze din punct de vedere spiritual. Și poate chiar acum Domnul, în această zi, în această dimineață, ți-a dat un ghiont, vrea să înceapă lupta cu tine. Ce vei face? Vei fugi de la luptă? Nu vei cere binecuvântarea Lui? Vreau să închei cu o ilustrație. Se spune că un călugăr s-a dus la starețul mănăstirii și i-a spus: am atâtea probleme cu Satana, vreau să mă duc în pustie. Că aici tot mă lupt cu el. Vreau să mă duc în pustie, ca să biruiesc. Și s-a dus omul ăsta câteva săptămâni și după aceea a venit înapoi. Și ceilalți călugări l-a întrebat: auzi, te mai lupți cu Satana? La care el a spus: nu, nu mă mai lupt cu Satana. De acum mă lupt cu Dumnezeu. De acum mă lupt cu Dumnezeu. Fraților, Satana într-adevăr se luptă împotriva noastră, dar avem o altă luptă. Și lupta aceea, la lupta aceea vom avea biruință, vom câștiga biruința prin înfrângere. Ce vei face astăzi? Vei spune: Doamne, sunt aici, Doamne, binecuvintează-mă. Doamne, chiar dacă mă zdrobești, Doamne, îți mulțumesc pentru că știu că o faci pentru binele meu. Și mâine dimineață, luni dimineața, când voi trebui din nou să dau față cu Esau, cu problemele de zi cu zi, voi putea să fiu biruitor, pentru că, Doamne, Tu ești de partea mea și Tu m-ai binecuvântat spiritual. Domnul să te ajute la aceasta. Amin.